SBS Filipino.
Maaaring makita sa anyo ng pinansyal, pisikal o emosyonal ang elder abuse. At ayon sa mga tagapagsuri, lumalaki ang problema sa kaganapan ng elder abuse sa Australia. Pinalam ng pamahalang federal na magsasagawa ito ng pambansang balak upang maharap at malabanan ng issue. Layunin ng balak na matugunan ang pagpapabaya at pang-aabuso o exploitation sa anumang anyo ng mga nakakatandang miyembro ng komunidad. Ang detalye sa ulat nina Peggy Guacamelis at Evan Young na isinalaysay sa wikang Filipino. Sinabi ng Attorney General Christian Porter sa pagtatapos ng taon, inaasahang mabuong isang balangkas kaugnay ng balak sa pagharap sa kaganapan ng pang-aabuso sa mga nakakatanda o elder abuse sa Australia. Wala pang detalye sa antas ng kaganapan ng elder abuse sa Australia. Ngunit ayon sa World Health Organization, mayroong hanggang 14% ng mga taong nasa edad na 65 taong gulang at patanda ang nahaharap sa kaganapan ng pang-aabuso ng isang beses bawat taon. Ani Christian Porter, magtutulungan ng pamahalang federal at state sa pagbuo ng nasabing panibagong balak.
We will work with other ministers across Commonwealth and state and territory governments as we need to. And most importantly, we will develop the plan in close consultation with older Australians, the community sector, and relevant parts of the business sector in Australia.
Inihatid ng oposisyon ng suporta para sa nasabing balak. Sinabi ng Pangulong nakabase sa Sydney na Seniors Rights Service Community Legal Center na si Craig Gear, matagal nang dapat isinagawa ang hakbang.
Community sector has been advocating for a national plan on elder abuse for a very long time. Something very similar to the domestic and family violence plan. There's a lot of synergies between the two plans, and we're really pleased that the Attorney General Christian Porter has today announced the formation of a national plan is going to get underway.
Ayon sa Seniors Rights Service, ang mga kababayan ay mas vulnerable ng 20 beses na maging biktima ng elder abuse. Naharap rin sa mas mataas na panganib ng pang-aabuso ang mga nabubuhay ng may demensya. Ang 83 taong gulang na ama ng taga Wodonga, Victoria na si Maria Berry ay nilalabanan ng di umano'y pang-aabusong pinansyal mula sa isang mag-anak. Ayon kay Maria Berry, sa kabila ng nabubuhay na may demensya ang kanyang ama. Nababatid ba rin ang kanyang ama kung anong mga nagaganap sa kanyang paligid?
It isn't acceptable, and we all need to make a stand on what's currently happening with the treatment of older people in our communities and throughout Australia. The heartbreak is that every time I visit him, he says to me, what's happened to my father? What's happened? I want a solicitor. What's happened to my mother?
Mataas rin ang panganib ng pang-aabuso sa mga may mababang kalaman sa pagsalita at pag-unawa ng wikang Ingles. Ayon sa chairwoman ng Federation of Ethnic Communities Council of Australia, Mary Patetsus, kadalasan di na ire-report ang lahat ng mga kaso ng pang-aabuso sa mga may mababang antas ng kaalaman sa wikang Ingles.
People that are here under visas, family reunion visas or spouse visas where there's vulnerability there, and also cases where older people are isolated and dependent on very small number of family members, and their isolation means that the abuse that's occurring is unable to be monitored or picked up.
Ang naging pagpapaalam ni Christian Porter sa nalalapit na national plan ay naganap ilang araw matapos ipinalam ng pamahalang state ng New South Wales na magsasagawa ito ng pagsubok o trial para sa panibagong elder support program simula sa darating na buwan ng Marso. May kabuang 150,000 dolyar ang inilaan para sa mga caseworkers upang matugunan o matulungan ang mga biktima nang higit pa sa pangkaraniwang serbisyo o yung tinatawag na referral service.
Tangkilikin ang higit pang mga kwento sa inyong wika sa pamamagitan ng pagbisita sa sbs.com.au/Filipino.